Būtent iš pirmųjų eilučių, broliai, aiškinu jums Evangeliją, kurią jūs paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte, ir kurioje stovite, ir kurią esate išgelbėti, jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau. Kitaip jūs įtikėjote veltui. Aiškinu, va šitos dvi eilutės. Aš dar noriu tiesiog sustoti truputį. Ir noriu atkreipti dėmesį į tai, kad aiškinantis mums Evangeliją, prisimenant ją, labai svarbią vietą tame, na, aš paklausiu kitaip, aš pasakysiu taip, kaip mes tapom krikščionimis? Kokiu būdu? Na, mes išgirdom žinę, tiesa. Kas buvo po to? Ką? Patikėjom, kas buvo po to? Gerai buvo. Man atrodo, kad su to žinios išgirdimu ir patikėjimu buvo toks reiškinys, kuris vadinasi šaukėmės arba meldėmės. Kad tai mūsų faktiškai malda yra mūsų tapatybės dalis, mūsų gyvenimo dalis. Aš jums pasakysiu taip, nėra maldos, nėra gyvenimo. Malda yra tiesiogiai neatskiriama gyvenimo dalis. Tai nėra apeiga, tai nėra ritualas, tai nėra kažkokia tai prievolė. Ne, malda tai yra gyvenimo dalis. Ir jeigu mes taip nebemastome, jeigu mes pametam šitą vaizdą iš akių, tai faktiškai mes prarandame savo tapatybę. Mes pametam savo laisvę. Mes esame kažkokiu tai būdu pavergiami. Paskutiniam dienom aš daug galvoju apie tas vergystė ir laisvė. Ir šiaip kaip mes žinom, taip teoriškai sakysim visų pirma, aišku, esam patyrę ir praktiškai, bet nu, tai įeina į tam tikrą mūsų žinomą krikščionybės mokymo dalį, kad Jėzus mus išpirko iš nuodėmės vergystės, iš tamsos valdžios. Kad jis išpirko mus į laisvę. Tas dalykas mums yra tarsi, na, mes taip sakom. Bet dažna kartą, na, mes patyrėm tai, mes patyrėm tam tikrus pasikeitimus savo gyvenime. Bet po to, žiūrėk, na, kaip ta vergystė tampa kažkokiu tokiu, nu, ne visai tarsi realiu dalyku, arba tokiu, nu, na, gyvenam krikščionišką gyvenimą. Ir aš norėčiau truputį prisiminti vieną tokį kaip palyginimą, kaip istoriją iš Senojo Testamento, kada Dievas išvedė Izraelio tautą į laisvę iš Egipto. Ir mes didžioji dalis esame skaitę tą istoriją, žinome ją. Bet staiga aš taip pagalvojau apie tą visą vaizdinį, kad na, gyveno žmonės pavergti. Visa tauta, ištisos giminės pavergtos. Jie net buvo, kaip sakytum, tokiam tam tikroj prievartos sistemoj, kur jų darbas, jų laikas buvo naudojami kitų. Ir Dievas paėmė tos žmonės ir išvedė į laisvę. Sutraukė visą tą vergystę. Ir pradėjo juos mokyti tam tikro jų gyvenimo kelio. Kad jie toj laisvėj pasiliktų. Ir kai aš pradėjau apie tai galvoti, aš galvoju, Dieve, koks tu geras. Mes gyvename pasaulyje, brangieji, kur praktiškai beveik visi stengiasi vienas kitą pavergti. Ieško būdų. Įvairiausiais būdais. Žinot, buvo laikas, tarkim, nu, paimkim, 12, 13, 14 amžių, viskas buvo kitaip. Tu gyvenai savo, tarkim, savo sodyboje ir staiga ateina iš kažkur būrys ginkluotų vyrų ir pasako tau, kad tu dabar dalį derliaus duosi mums, mes tave saugosim. Nu, vienu atveju tai būna draugiškai, o kitu atveju nelabai. Tu sakai, mane saugot nereikia. Sako, nu, tada pažiūrėsim, ar nereikia. Tai buvo nu, ir mums išėjus į nepriklausomybę Lietuvoj buvo tokių, gal tokio, daugiau, tokio, sakysime, tokių smurtinių apraiškų. Bet gal jos nebuvo tiek, nu, vis tiek buvo tam tikra ir valstybės kažkokia tai apsauga, didesnė, mažesnė, bet truputį kitaip. Nors tas vaizdas gan panašus buvo kažkurio metu. Bet anais laikais iš viso tu neturėjai kam pasiskausti, tu neturėjai kur nueiti, tu turėjai ginti. Jeigu tu nenorėjai būti pavergtas, tu turėjai gintis. Dabar, tarkim, kokia dabar ta vergystė? Nu, tarkim, viena. Tau į tavo perkamus maisto produktus deda kažkokiu tai truputį cheminių medžiagų, nuo kurių tu nelabai jautiesi sotus ir nori dar valgyti. Ir tau skanu tai, ką tu valgai. Na, natrio gliukomatas, sako, tą pavadinimą tos medžiagos, aš tiksliai neatsimenu, tai dabar taip labai garsiai ir nesakysiu. Bet ta prasme, bet esmė kokia, kad norima, kad tu mėgtum tai ir pastoviai tai imtum. Tu būtum nuo to priklausomas. Kad tu būtum nuo to priklausomas. Tai gali būti, kas nori. Tai gali būti televizijos serialai. Tai gali būti tam tikras maistas. Tai gali būti alkoholis. Tai gali būti begalė. Tai gali būti kažkokia muzika ar dar kas nors kažkokie vaistai. Tau sako, tu vat, tiek tokių ir tokių ten kažkokių tablečių išgerk ir bus viskas tvarkoj. Kaip ten vienas tas vaistas yra, kur vadinasi apsirijėlių vaistas. Mezin kažkoks ar koks. Mezin forte, ja? Kur, reiškia, tu gali privalgyti ir jau nebevirškina, tu išgerėjo ir tu toliau gali valgyti. Tarkim, jaunimo tarpe, paauglių tarpe, tarkim, apranga. Kodėl tu nerengiesi ne taip, kaip mes? Tu turi rengtis taip, kaip mes. Jeigu tu ne taip rengsis, mes tu duosim į galvą. Kodėl tu kitaip truputį tvarkaisi negu mes? Kodėl tu mėgsti kažką kito negu mes? Daugybė. Kai tu pradedi žiūrėti, tarkim, ten to šou pasaulio žmonės, vėlgi, pripratinti prie savęs, kad tu būtum jau nuo to priklausomas, tu jau be šito nebegali, čia tavo kumyras, čia tavo beveik garbinimo objektas, tu jau, kai tik tai jis, tu daraisi priklausomas. Lenda į tavo vidinę erdvę tam, kad tave pririštų prie savęs. Matot, Dievas kitoks, jis išveda į laisvę. Bėdas, kuris su mumis atsitinka, kad mes nebesuprantame Dievo laisvės. Ir faktiškai mums meluojama, sakoma, ne, Dievas nori iš tavęs atimti, jis nori atimti tą, tu nebegalėsi to daryti. Bet dėl tos priežasties, kad mes jau pripratinti prie kažko. Po to jau be to natrio gliukomato, ar kaip jisai ten tiksliai vadin? Kaip? Gliutomatas. Gerai. bejojau po to, po to jau maistas nebeskanus. Po to, tu sakot, nebebus natrio glutamato. O, blogai. Po to jau staiga tas, kas yra sveika ir normalu, tampa nebeteikia džiaugsmo, nes jau iškrypsta įprotis. Atsiranda tam tikra vergystė. Ir iš tos vergystės nebelabai norisi eiti. Ta prasme, kaip mes skaitome, kaip žydai išėjo iš Egipto. Vienas dalykas, juos spaudė. Egipte juos pradėjo spausti ir tada pradėjo šauktis Dievo. Jie norėjo iš po to spaudimo išeiti. Bet kai jie išėjo iš ten, staiga jiems tie įpročiai, kurie ten buvo, jie pradėjo juos traukti atgal. Atrodo, ir tai buvo, ir tai buvo, ir tai buvo. Ir jie vėl kaip ir sukosi atgal į tą vergystę. Jie atėjo į pažadėtąją žemę. Ir ten, kai jie gyvendavo atviri Dievui ir arti su Dievu, jie būdavo savarankiški, jie gyvendavo savo gyvenimą. Kai jie pradėdavo nusisukti nuo Dievo, šalia esančios tautos ateidavo paimti jų laiką, jų jėgas. Matot, šiandien priklausomybė, kuo jinai yra, kodėl tai vergystė? Todėl, kad paima tavo laiką, tavo lėšas, tavo jėgas, paima iš tavęs. Faktiškai, neklausdamas padaro taip, kad tu ateisi visą laiką ir pirksi. Tarkim, labai ryškiai tai yra su įvairių kvaišalų platinimu. Iš pat pradžių netgi duoda už dyką paragauti, kad žmogai susiformuotų įprotis ir tada jau tu pats ateisi ir viską atiduosi, dar pas kitus paimsi ir atiduosi. Tam, kad tu turėtum tą. Bet tai toksai išorinis pavyzdys, bet tai veikia sieloje. Mes pripratinami prie tam tikros informacijos. Faktiškai, aš pasakysiu, mes gyvenam visuomenėj, kuri yra pripratinta prie paskalų. Visa visuomenė yra pripratinta prie paskalų. Didžioji dalis televizijos ir spaudoj teikiamų žinių yra paskalos. Tas tą pasakė. Prisiminkim, taikim, tokį garsų, reiškia, išpūsta didelį reiškinį, kai vienas iš prezidentų pasakė vieną frazę. Patapšnojo ten. Ir viskas, visa Lietuva toliau tapšnojo ilgai ir visi vien kitaip ir taip toliau. Iš to, kiek prirašyta popieriaus? Tai čia jau šiandien pasižiūrėk, koks nors aukščiau stovintis žmogus pasako kokią nors pusę sakinio ne taip, iš to priskaldoma tiek malkų. Lyg patys mes nenusišnekam. Lyg patys mes jau visą laiką viską teisingai pasakom, taip kaip turi būti pasakyta. Neprišnekam nesąmonę. Bet iš to išpučiama ir įpratinama. Vakaro žinios labiausiai perkamas laikraštis. Lietuvoje. Jo. Ką? Suprantat, bet reiškia, žmonės yra įpratinti prie tokio, jie yra pavergti. Pavergti tam tikros informacijos, tam tikro to jos pateikimo būdo, paskalų, apkalbų. Tai tampa nebeatskiriama dalis. Tu pasakyk žmogui, kad, žinai, nereikia skaityti vakaro žinių. Ką? Beveik tas pats, kas pasakyti žmogui priklausomam nuo alkoholio, tu, žinai, sustok gertis. Jeigu ypač dar jis to savo priklausomybės nelabai pripažįsta, jis sakys, baigtų, čia gerai. Čia. Daugybė tų atvejų. Ir aš pastebiu, kad su mumis atsitinka panašiai. Mes pradedam matyti kažką tai. Tarkim, mums pradeda atrodyti, kad na, nėra laiko maldai. O kam yra? Jeigu jau maldai nebėra laiko, tada jau turbūt niekam jau nebėra. Čia, kaip pasakytum, nėra laiko kvepuoti. Tada jau viskas baigta. Bet jeigu aš, mat, su malda yra taip, kad tu savo vidinės, dvasinės gyvybės mes ne visada ją taip pastebime, aptemsta akis ir mums atrodo, kad, sakytum, mėgi sapnoji, atrodo, kad gyveni. Ir tada, atrodo, viskas gerai. Nieko ypatingo nevyksta. Niekas nesikeičia. Gyvenimas toliau, kaip ir kažkas sakė, malda yra svarbi. Bet kada mes žiūrime į mūsų viešpatį, jis mūsų moko melstis. Ir kada mes įsiklausome tai, kai jis sako, jis pradeda mus mokyti, mokiniai jo paklausė, sako, kaip mums melstis. Luko Evangelijoje 11 skyriui tai rašyta, sako, vienas mokinys sako, kaip mes turėtume melstis. Sako, sakykite. Ir Lukas, mūsų vertime ten yra tas platesnis variantas duotas. Šiaip, iki daugumoje rankraščių, tai Luko rankraštis yra iš viso dar mažiau rašyta. Tos malos sako, tiesiog sakykite, tėve, tiesie šventas tavo vardas. Tie ateinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Atleisk mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiam kiekvienam, kuris mums kaltas. Nevesk mūsų į pagundą. Faktiškai dar kai kurios eilutės, kurias matos užrašęs, jos tuose rankraščiuose jų nėra. Dar siauriau. Bet mes žinom žodžius. Tačiau kartais mums atrodo, kad mes jau išmokom melstis, jeigu mes išmokom mintinai maldą Tėvę mūsų. Kartais mums taip atrodo. Kad mes jau žinom, kas norėta pasakyti. Ir aš noriu šiandien truputį sustoti prie to sakinio, tie ateinė tavo karalystė. Kiek nuoširdžiai mes trokštame, kad ateitų Dievo karalystė. Nes galima sakyti, tai ateinė tavo karalystė, bet jeigu aš to nelaukiu, jeigu aš to nenoriu, jeigu man atrodo, kad tai greičiausiai mane apsunkins kažkaip, tai atėjusi ta karalystė, kažkokių tokių įvaizdžių yra, kažkokių baimių, galbūt iš manęs atims kažką, aš nepatirsiu gyvenime to, ką galėjau patirti. Baigsis šitas žemiškas gyvenimas, ateis Dievo karalystė. Vienu žodžiu, daugybė tokių iliuzijų. Nu, tada aš žinau frazę, aš žinau tuos žodžius, kuriuos aš turiu pasakyti, tai ateinė tavo karalystė. Aš galiu jos ryte pasakyti ir vakare pasakyti. Bet ar tai yra mano troškimas? Ar aš suprantu, ką tai reiškia? Ir čia vat, aš vėl noriu grįžti prie to laisvės ir vergystės. Praktiškai vienintelis Dievas veda mus į laisvę. Vienintelis Dievas. Niekas daugiau. Jisai vienintelis atveria mūsų tikrąją tapatybę, kas mes esame. Jisai veda mus į gyvenimą, nes gyvenimas šiaip yra neatskiriamas nuo dorybės. Dorybė yra gyvenimo dalis. Arba kaip esminė sudedamoji dalis. Dorybė. Ten, kur baigėsi dorybė, ten baigėsi gyvenimas. Labai paprastai. Bet kol tai nepasiekia mūsų širdžių, mums dorybė atrodo kaip mokykloje mokoma prievolė, kurią mes suprantam, bet nedorai gyventi yra įdomiau, linksmiau, juokingiau, gražiau. Tol, kol su ta nedorybė mes nesusidurim savo atžvilgiu. Kai kai kas nors ateina, nustumia tave nuo laiptų ir jam būna labai jokinga, kaip turėti nuo jų, tau jokinga nebūna. Sako, taip mes čia pašmaikštavom, taip jokinga buvo. Galvoju, nieko jokingo. Tiesą pasakius, nu, teks po to pagulėti lovui, pasigydyti, nieko jokingo. Ir daugybė tų pavyzdžių būtų galima duoti, kaip nedorybė išties yra bjauri. Bet mums, kaip žmonėms, jinai, kol mes toj pusėj stovim, mums atrodo, kad jinai nieko iki laiko. Bet tai yra tas vergystės požiūris. Tarkim, man dar teko tarnauti kariuomeniai tarybiniais laikais. Kiek žinau, ir Lietuvos kariuomeniai tas pats buvo. Buvo tokia tvarka, kad atėjęs jaunas kareivis, naujas kareivis yra niekinamas, žeminamas, iš jo tyčiojamasi. Aš atsimenu, ten vienas draugas pasakojo, kai jis tarnavo, jie jau buvo jau tie po to jau tie senesni kareiviai, tai jie jau tos naujokus, reiškia, šiaip jau tie naujokai ir taip per dieną nuvaromi, tai vakare prisižadina, reiškia, miegot neduoda, ir jos kaip arklius, reiškia, ant jų susėda ant viršaus ir tarpusavį su paduškom kovoja. Nu, nes tie jau brandesnieji irgi nelabai brandus. Vieni 18, kiti 20 metų, branda nedidžiausia, ir tie jau, reiškia, raitelių mūšiai po valandą pajodinėja, tada jau jos vėl leidžia jiems eiti gulti. Na ir ten įvairiausių, tai čia dar toks gal tik, bet ten įvairiausių tų žeminimo būdų, kurio žemina. Bet tie žeminamieji kenčia, nes jie žino, kad po to ateis laikas ir tada jau jie jodis kitus. Ir dabar tu teik jam ir pasakyk, sakyk, žinai, tu geriau nebejodik kitų. Tu geriau, na paprasčiausiai elgis su jais žmoniškai. Kaip tai? Kaip tai? Kaip dabar? Čia dabar mano teisė. Aš jau savo atkentėjau, dabar tegul jis. Jūs supratat, bet nedorybė įeina. Ir tada jau, jeigu jinai įeina į mus, mes tada pradedam ją permesti kitam. Mes su kažkuo kitu pradedam elgti. Su mumis pasielgia, mes galim pasielgti. Ir tai pavergia. Bet tuomet, kada tu pamatai ir pajunti, kaip tave nori pavergti ir kaip kiekvieną dieną tenka kovoti dėl savo laisvės, nes kitaip tave paprasčiausiai naudos ir tu net nežinosi, kad tave naudoja. Tave maitins bjaurė informacija, maistu, nuo kurio tu būsi priklausomas, pasirūpins, kad tu atiduotum visą save, savo dėmesį, savo laiką, savo lėšas, viską, savo jėgas, savo sveikatą, viską, kad tu atiduotum. Kad tu negyventum savo gyvenimo, kad tu nebūtum tuo, ko tu esi pašauktas būti. Tau siūlis surogatą tam, kad tu negautum tikro daiktą. Ir kai tu pradedi tai matyti, tuomet tu pradedi melstis, tu sakai, tėve, te ateinie tavo karalystė. Viešpatie Jėzau Kristau, ateik. Nes tu pradedi suprasti vieną dalyką, kad Jėzus Kristus yra tas vienintelis asmuo, kuris nenori tavęs pavergti. Ir kad tie, kurie jam atviri ir jį pažįsta, po truputį irgi nustoja norėti tave pavergti. Matot, mes kaip žmonės šiaip jau esam pripratę prie tos manipuliacijos ir prievartos. Ir todėl nieko nuostabaus, kad istorijos bėgėje jinai įlindo ir į bažnyčią. Ten, kur žmonės atsitraukia nuo Dievo, ten sugrįžta vergystė. kur tai bebūtų. Bažnyčia kaip institucija, kaip pavadinimas, kaip žmonių būrys dar nereiškia, kad joje nebus vergystės. Mes galim gyventi apkalbom savo rate. Mes galim gyventi gyvenimą sau ir galvoti, kad tai yra tikrasis gyvenimas ir tada Dievo karalystė, kam jinai turi ateiti. Arba dar toliau, kaip viešpas mus moko melstis, sako, tie ateinė tavo valia. Tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Aš galiu pasakyti taip, nėra nieko geresnio, kaip Dievo valios išsipildymas. Kiekvieno žmogaus gyvenime. Nėra nieko geresnio. Jeigu mes kažkaip nenorime, kad Dievo valia išsipildytų mūsų gyvenime, reiškia, mes nei Dievo nepažįstam, nei jo valios. Nei suprantam, ko jis nori. Jeigu mes norim laimingo gyvenimo ir įsivaizduojam, kad laimingas gyvenimas bus tuomet, kai Dievo valia neišsipildys mūsų gyvenime, tai mes mastom kažką tai tokio absurdo. Ir tai asmeniška, tai kiekvienam iš mūsų. Kiek, kada mes galvojam, tarkim, tėvai apie savo vaikus, ko mes norim vaikam? Ar mes norime, kad jie baigtų gerai mokslus, kažkur turėtų gerą darbą, turėtų namus ir taip toliau? Ar mes norim, kad Dievo valia išsipildytų jų gyvenimą? Dievo valia nebūtinai bus tas darbas, kurį mes įsivaizduojam geru. Nebūtinai bus tie mokslai, kurie yra prestižiniai. Nebūtinai. Ir todėl kyla tas konfliktas, nes mes nematome viso paveikslo. Bet jeigu mes pažįstam Dievą kažkiek, mes suprantam, jo širdy, jo sumanimuose nėra blogų dalykų mums. Mes esam apie tai kalbėję per konferenciją truputį šių metų, kad Dievo valia apima ne tik tai mūsų išorinės aplinkybės, jinai apima ir mūsų vidinius dalykus, mūsų supratimą, mūsų įžvalgas, mūsų nuovoką, daugybė tų vidinių dalykų, kurie taip pat yra Dievo valios dalis. Kad mes ne tik tai, kad Dievo valia, kad mums sektųsi, tarkim, ten darbe ar namuose, ne. Dievo valia yra, kad mes turėtume tam tikrą nuovoką, kad mes pažintume gyvenimą, koks jis yra iš tikrųjų. Kad mes matytume, kokia yra Dievo gyvybė, koks jis yra. Kad mes tai pažintume, kad mes, kaip mes skaitom rašte, sako, ateikite ir gerkite. Dikai. Dar pranašas Izaijas. Sako, visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų. Pirkite ir valgykite, pirkite vyno ir pieno, be pinigų, veltui. Dievas. Jis sako, visi, kurie trokštate. Sako, vienintelė sąlyga, jeigu trokšti, ateik ir gerk. Tai jo valia. Su kuo, tarkim, malda, bendravimas su mūsų tėvu. Man kažkaip toks vaizdinys iškilo neseniai, galvojant apie tai, kaip Jėzus moko mus apie maldą. Kaip mes įsivaizduojam maldą? Kas tai yra malda? Ir mes turim įvairiausių įvaizdžių, bet, tarkim, pabandykim taip įsivaizduoti. Tu ateini į labai didingus rūmus. Mes neįpratę Lietuvoje prie karalių, prie valdovų tokio tipo valdovų kaip karaliai. Mums turbūt sunkiau įsivaizduoti, bet vis dėlto pasitelkę savo vaizduotę mes galime įsivaizduoti. Štai tu ateini į didingus rūmus, ateini į sosto salę, kur sėdi valdovas, ateini prie sosto ir sakai jam: tėve, tai yra tai, ką Jėzus mus moko. Mokinėjams sako, išmokyk mus melstis. Išmokyk mus melstis. Jis sako, sakykite taip: tėve. Ir iš pat pradžių mes taip ir išmokstam: aha, tėve. Ir mums tai mažai ką reiškia pradžioje. Po to, begyvendami, mes po truputį pradedam suprasti, tie žodžiai smelkėsi į mūsų širdį, mes pradedam suprasti, palauk, tai pokalbis su tėvu. Tarkim, aš matau, pas mūsų namuose mums norisi kartu pasėdėti prie stalo, mūsų vaikams norisi kartu pabūti, pabendrauti. Ne visada išeina kažkokie rūpesčiai, kažkas, žiūrėk, vaikai norėtų su mama pasėdėti prie stalo, mama tuo metu bėga kur nors kitur. Tėvelis irgi. Bet šiuo atveju tiesiog kažkaip iliustraciją paėmė. Tai nereiškia, kad čia mama blogesnė už tėvelį, ne. Gal priešingai. Bet aš paprasčiausiai tiesiog pateikiu kaip tam tikrą iliustraciją iš savo gyvenimo, kurią aš matau, kada ir kuri yra mums suprantama. Aš atsimenu per tėvo minėjimą, mano tėvas jau pakankamai seniai miręs, bet per jo minėjimą, kadangi jis nusipelnė tam tikrų būdų Lietuvos kultūrai, tai ir nemažai žmonių jį atsimena, buvo susirinkę daug žmonių, ir mano sesuo išsakė tokį norą, sako, aš ilgiuosi tėvo. Aš norėčiau su juo pabendrauti. Aš norėčiau su juo pabūti. Bet tai yra tik tai atspindžiai, tik šešėliai. Šiaip mūsų dangiškas tėvas, tėve. Bet taip atsitinka, kad kažkaip to ilgesio mumyse, žiūrėk, tarsi kaip jis kažkur pasislėpė. Malda tampa išmokti žodžiai. Arba tarkim, dvasios malda kitom kalbom, jinai kartais tampa tokia, kaip maža reikšmė. Nors jinai irgi yra ir prasminga, ir gera, ir jeigu mes teisingai naudojame tą mums Dievo duotą dovaną, tai yra milžiniškas palaiminimas. Bet pamatykime, kad malda nėra kažkas primesto mums. Dievas sukūrė šitą pasaulį, mus sukūrė panašius į save, sugebančius pažinti, sugebančius su juo bendrauti, įdėjo tą gebėjimą į mus ir praktiškai niekur daugiau mes tos tokio galutinio nusiraminimo ir nerasime, kaip tik tai bendraudami su juo. Bet pagalvok, pavyzdžiui, jeigu su tavim kas nors bendrautų ir ateitų, kalbėtų tau išmoktus žodžius, galvoj turėdamas priešingai, tai ateinė tavo karalystė, bet geriau tegul dar palaukia. Tiesie tavo valia, bet mano tegul būna būtiniau. Ir taip toliau. Suprantat, tada lieka tarsi išpažįstama krikščionybė, bet nelieka jos esmės. E, li, lieka vergystė. Dabar aš ne tai noriu pasakyti, aš vėlgi jokių būdų nenoriu, kad mes susidarytume įspūdį, kad krikščionybė yra kažkokia tai kaip forma, kuri užgula mus. Kaip dar vienas manipuliacinis mechanizmas, kuris pagauna mus ir užgula mus. Jeigu toks vaizdas susidaro, mes prasilenkiam su krikščionybė iš esmės. Mes nepažįstam tokiu atveju gyvenimo, nepažįstam pačios gyvybės, kokia jinai. Mes suprantam, kad kūno gyvybei, tarkim, užkrėtimas, infekcija gali būti mirtini. Mes suprantam, kad jeigu tu kažkaip tai jau lietiesi prie tų vidinių kūno organų, tai turi būti labai sterilu, tu negali purvinom rankom ten lysti. Bet mes pamirštam, kad sielos gyvybė yra tokia pati. Mums atrodo, sielai nieko tokio. Sielą galima kaip nori apteršti. Ir viskas gerai. Ne. Nuo to prasideda įvairiausios bėdos, visokiausia dalykai, bet ne dėl bėdų netgi. Suprantat, tarkim, galima būtų taip sakyti, na, nereikia žmonių mušti, po to neramiai miegosi. Maždaug, blogai bus, miegoti ramiai negalėsi. Bet šiaip žmonių mušti ne todėl nereikia, kad neramiai miegosi. Paprasčiausiai jų mušti nereikia. Todėl, kad jiems skauda. Todėl, kad tai nepagarba. Todėl, kad tai bjaurastis. Bet iki laiko mes suprantame tik tai taip, kad jeigu ramiai miegočiau muždamas, tai viskas gerai būtų. Galėčiau mušti tada, kiek noriu. Bet kadangi neramybė apima po to, tai tada jau reikia susilaikyti. Aišku, sunku. Šiaip būtų viskas gerai, tik tai pasekmės nekokios. Medis geras, tik vaisiai neskanus. Suprantat, mūsų viešpats sakė savo amžininkams, sako, arba vadinkite medį geru ir jo vaisius gerais, arba medį blogu ir jo vaisius blogais. Bet nedarykit taip. Medis geras, vaisiai blogi. Vaisiai geri, bet medis blogas. Taip netinka. Kai vaisiai geri ir medis geras. Kai vaisiai blogi ir medis blogas. Nes šitam pasaulyje tie dalykai yra supainioti. Tarkim, niekas nenori, aš jums pasakysiu, niekas nenori tų vaisių, kurie ateis šito gyvenimo, kurį dabar gyvena mūsų aplinka, tarkim, mūsų valstybei, arba iš viso pasaulyje žmonės nusisukę nuo dievų gyvenimo, kurį jie gyvena. Tų vaisių, kuriuos tas gyvenimas atneš, niekas nenori. Ir kai tie vaisiai ateis, visi sakys, ai, kaip čia taip buvo. Kaip baisu. Bet kol kas, kol ta vaisiai dar neatėjo, ir kas įdomiausia, tarp kitko, kad apie vaisius nelabai ir kalbama. Žiūrėk, visą laiką kalbama apie žmonės, kurie dabar, tarkim, kažkaip jie, o jis ten tą turi. O po to apie tą žmogų nebekalbama. Ir jeigu kažkas jį pažįsta, po to pasako, sako, jam ten tas atsitiko. Bet apie tai niekas nebekalba. To nebėra. Yra kiti, kurie dabar vėl ant bangos ir vėl jie matomi ir vėl viskas gerai. Todėl, kad yra kuriamas tam tikras vaizdinys, tam tikra priklausomybė. Tau bus gerai. Sako, vartok ir tau bus gerai. Bet kad po to, o po to jau reabilitacija. Ja. Kai kurie broliai supranta, tai labai gerai. Bet visiems kitiems irgi galioja, brangiai. Lygiai taip pat. Po to išlipti jau tik per didelę reabilitaciją galima iš tos padėties. Bet keičiasi mūsų gyvenime kažkas. Tai vyksta tuo met, jeigu mes nuoširdžiai meldžiamės. Jeigu mes ne vien tik kartuojam, ką mūsų išmokė mūsų viešpas, bet mes iš širdies suvokiam, kad tai, kad jis išsakė tai, ko mums iš tiesų reikia. Aš galiu, jūs galite kiekvieną savo užduoti klausimą, kada paskutinį kartą jūs nuoširdžiai, iš tiesų nuoširdžiai, su aiškiu supratimu, sakėte Dievui, Dieve, tai ateinė tavo karalystė. Tėve, tai ateinė tavo karalystė. Nes matot, nuoširdžiai iš tos maldos, dažniausiai mes meldžiamės tik tai vieną eilutę nuoširdžiai. Duonos. Vat tai eilutė mums išeina nuoširdžiai. Ypač dabar krizės, duonos. Nes kai jos jau mažėja, tada supranti, kad nieko nebus. Ir jinai yra pagal Dievo valią. Mums nereikia jos niekinti. Prašyti pas Dievą duonos yra pagal jo valią. Ir apaštalas Jonas savo laiške užrašė tokius žodžius. Tai jau mes einame į pabaigą, šiandien mūsų susirinkimas pakankamai ilgas. Penktam skyriuje, pirmas Jono laiškas. Jonas mums liudėja tokį dalyką. Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime juo, tai yra Dievu. Jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. Ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. O jeigu žinome, kad jis girdi mus, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko jo prašėme. Todėl svarbu yra suprasti ir tokį dalyką, kad kai tu sakai, Dieve, Tėve, duonos, tai yra pagal jo valią. Tai nėra toks, matot, pasižiūrėkit, mes net prie tam tikros skambesio esame pratę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesia šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, tiesia tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, duonos mūsų kasdieninės, duok mums šiandien. Bet iš tiesų ta malda tampa tikra, kai tu supranti, kad tau reikia duonos ir tu sakai, Tėve, duonos. Prašau tavęs. Bet lygiai taip pat turėtų skambėti ir Tėve, tavo karalystė tegul ateina. Nes tiesą pasakius, nusibodo kiekvieną dieną kovoti dėl savo laisvės. Tai ateina tavo karalystė. Nusibodo gyventi su savo kvailystė, tegul būna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Viešpatie, atleisk man mano kaltes, kaip ir aš atleidžiu kiekvienam, kuris yra kaltas. Ir saugok nuo pikto. Kiek tai gyva mums kiekvieną dieną, suprantu. Kiek mes suprantam, kad mums reikia saugoti nuo pikto. Kad piktas kaip klasta, blogis, įsismelkia. Kaip jeigu sėdi prirūkytoj patalpoj, tabako dūmai, persmelkia visą nuo galvos iki kojų. Kaip bet kur, jeigu kažkokioj tai nuodingoj aplinkoj, tas įsismelkia į tave. Tai blogis šitam pasaulyje. Jisai smelkėsi. Jisai lenda kaip, žinai, kiek leidė, tiek įlenda ir vėl stovi. Vėl to apsipranti su to, atrodo, jau nieko. Tai jis dar truputį. Kaip smauglys smaugia. Ne iš karto, po truputį. Iškvėpė orą, suspaudė. Jau sunkiau įkvėpti. Dar šiek tiek, dar iškvėpiai, dar suspaudė. Taip į mūsų sąmonę. Kažkas aptemo. Dar, atrodo, dar suprantu, dar matau. Praeina dar pusmetį, žiūrėk, jau nebesuprantu. Jau pamečiau. Yra tokia Oskaro Valdo knyga, Dariano Grėjaus portretas. Filmas buvo pagal ją pastatytas. Žmogus, kuris buvo labai gražus, buvo nutapytas jo portretas. Jis elgėsi piktai ir pokyčiai vyko tame portrete, ne jame. Tas portretas bjaurėjo. Tik kadangi jisai užeidavo, ten kartu nuo kartu jis matė, kaip tai bjaurėja, kas vyksta. Mes kartais nepastebėm. Blogis. Jisai žaloja mūsų sielas. Mums darosi kažkas tai normalu daryti. Kažkoks tai santykis į kitus. Praeitą trečiadienį tarnavo Raseinių vyresnioji Jurgita. Jinai nuostabią temą palietė. Nuostabiai. Nuostabiai patarnavo. Trečiadieninis tarnavimas. Kalbėjo apie santykius. Žinot, mes skaitom šventajam rašte Dievo žodžius. Gerbk valdžią. Ir mums tai atrodo, na kaip tai, už ką jie gerbti? Beveik galima pasipiktinti. Atrodo kvailystė. Matot, ne vien tik žinia apie kryžių kvailystę ir apie pagarbą valdžiai. Daugelio atveju apie pagarbą vyrui, apie meilę žmonai tampa kvailystė. Apie pagarbą tėvams tampa kvailystė. Daugybė dalykų tampa kvailystė. Bet jeigu aš tarkim, nu, mano paskutinių laikų patirtis daugiau iš statybų, kai tokia iš vienos gyvenimo srities. Ką aš, pavyzdžiui, ten pamačiau? Kad kai kurių dalykų tu nesupranti pradžioj. Neveltui sakoma, pirmą namą atiduok priešui, antrą parduok, o trečiam gyvenk. Nes bestatydamas pirmą, tu po truputį pradedi suprasti, kaip jis turi būti statomas. Iš pat pradžių atrodo, kad viskas bus gerai. Atrodo, viskas bus tvarkui, viskas čia tu teisingai galvoji, viskas taip. Bet pasirodo kažkokios patirties, nėra tu kažko nesupranti, kažko nematai. Ir tau atrodo, kas nors ateina, sako, čia reikėtų dar taip padaryti, o palauk, dar tiek pinigų kišti, dar čia tiek daryti reikia. Ne, gal ir tai bus gerai. Aš su tą patirtim susiduriu ir kitur, aš, pavyzdžiui, pas savo draugus nuvažiuoju, jie ten irgi po truputį rengiasi, daro kažką, aš jau praėjęs to keliu. Nu, kadangi aš ne tik tai statybininkas, bet ir pamokslininkas. Statybininkas tik tai šiaip truputį, va tiek va. Bet čia pagrindinė pamokslininkas, tai aš tada kalbu jau ne kaip statybininkai. Nes statybininkai ateina, sako, nu čia reikėtų gal padaryti taip. Tu sakai, nu gal nereikia, gerai. Pamokslininkas taip nekalba, jisai sako, ne, reikia. Ateina, sako, reikia, čia reikia, nes kitaip po to turėsi bėdos. Ir reikia pakankamai ilgai daug kartų pakartoti ir labai įtikinamai ir argumentuotai, kad žmogus supras, a taip, turbūt reikia. Bet tai vienoji srity, kur mes turim patirtį, mes suprantam tai, o kitoji srity, žiūrėk, nebesuprantam, Dievas sako, gerbk valdžią. Sakai, valdžią gerbti, a už ką? Sako, žmonai, gerbk vyrą, sako, baigtų, nu, šitą. Matot, mes tada jau daromės tie, kurie sprendžiame, ką reikia daryti, ko nereikia. Mes žinom, kaip statyti namus ir kaip gyvenimą tvarkyti. Žinom, kaip į kuris remiasi ir kaip viskas turi savo vietoj būti. Aišku, viskas. Valdžia keik. Atrodytų, bet palauk. Suprantat, į kokią padėtį galima atsistoti? malda tampa prievolė, susirinkimas tampa, nu reikia duoklę Dievui atiduoti. Valdžia, nu, nėra jau už ką gerbti. Tėvai, gal kai kuriuos ir galima gerbti, bet ne visus. Kažkino tėvai gal ir tobulį, bet mano ne. Ir taip toliau. Daugybė dalykų. Aptemsta viskas, suprantate? Ir pradeda atrodyti, kad visa tai yra norma. Įsijungi televizorių, žiūri, kaip koks nors mėgiamas aktorius, kuris jau taip turi tą vokys autoritetą, muša kitus meistriškai. Ir supranti, čia yra kinas, nieko tokio. Viskas tvarkoja. Nu, gal kažkas jautrus, pavyzdžiui, jam nepatinka, kai mušiam, ką nors kitą daro. Tada gerai būna. Bet kaip ten bebūtų? Bet tai tampa, tai atrodo, tai norma, nu kas čia tokio, visi čia žiūri tai, suprantat? Na, jeigu vieną dieną tau pasakytų, ten buvo ne meninis filmas, ten buvo dokumentinis. Kaip tada? Galbūt tada pasakytų, man dar įdomiau tada. Viskas tikra. Bet aš pažiūrėjusiai rodau, kaip piktas įslenka į mūsų gyvenimą. Kaip jisai tampa norma. Kaip atrodo, kad tai viskas yra gerai. Ta prasme, taip yra. Nereikia būti fanatiku. Mes turim tokią frazę. Iš vienos pusės jinai yra teisinga. Bet iš kitos pusės reikia pažinti tiesą. Pažinti gyvenimą. Tam, kad mes nenuodytume savęs. Ir tas grįžimas iš aptemimo. Žinot, mes turim daug gerų iliustracijų. Žmogui, tarkim, grįžti iš gilios narkozės nėra paprasta. Nėra taip, kad aš kažkada įsivaizdavau, kad, žinai, narkozė, maždaug, nu, praėjo narkozė ir viskas. Man jos niekada neteko patirti, ačiū Dievui. Tai man atrodydavo, ypač jaunystėj, kaip kažkada dar studijų metais. Kažkaip aš buvau įtikėjęs tokią ereziją, kad jeigu dantis savi iškris, nieko įdės dirbtinius, viskas bus gerai. Atrodo, tai paprasta viskas. Bet po to, kai jau gyvenime susiduri, supranti, kad vis dėlto geriausia savi. Ir kad geriau juos saugoti, o nelaukti, kol įdės dirbtinius. Bet kažkuriam laike buvo, kažkada atsimenu dar mokyklos laikais, galvojau, jeigu koja sulūš, nu suauks. Aš nežinojau, kad po to maudžia visą gyvenimą toj vietoj. Ir kad ta koja jau nebebūna tokia, kokia jinai buvo. Kad geriau jinai niekada tegul nesulūžta. Bet iki laiko atrodo, kad kažkas tai, jeigu įvyks nieko mes viską sutvarkysim, viską padarysim, viskas bus dar geriau. Jokių bėdų. Bet kai praeina laikas, po to tu matai, ne, taip nevyksta. Ne. Geriau, kad tavo siela nebūtų suteršta. Geriau. Nes kai kurie dalykai labai sunkiai išsiplauna. Geriau, kad tavo mintis nebūtų apdergtos. Jeigu jau taip atsitiko, šaukis Viešpaties. Taip pat su ta narkoze. Geriau jos nepatirti, bet ir atrodo, kad iš jos taip paprasta atsikelti atgal. Bet žmonės, kurie ją patiria, žiūrėk, atmintį praranda. Žiūrėk, kiekvienas tas kartas turi tam tikrą riziką ir taip toliau. Taip ir mūsų. Tas grįžimas iš tamsos, iš kažkur, kur buvo aptemę, kai susiformavo tam tikri įpročiai, reikalinga Viešpaties pagalba. Reikalingos jėgos, reikalingas laikas. tam, kad atsivertų akis, kad mes vėl pradėtume matyti, kad mes vėl pradėtume suprasti, kad mes vėl pradėtume jausti gyvenimo skonį. Kad mes vėl pradėtume suvokti, kad šventas raštas yra, kaip aš esu jau porą kartų sakęs, gilių įsitikinimų ir stiprių jausmų knyga. Dėl to mums dažnai ir nesuprantama, nes mes gyvenam numirėlių pasaulyje. Numirėliai silpnai jaučia, menkai tiki. Todėl viską matuoja tuo masteliu, supratat, mes šitam pasaulyje mes matuojam įsitikinimus silpnai. Šventam rašte yra tokie įsitikinimai, kurie kiloja kalnus. Yra tokia meilė, kurie aukoja gyvybę. Tai yra gilus jausmai, stiprus jausmai, tai yra labai tvirti įsitikinimai. Įsitikinimai, kurie atneša amžiną į gyvenimą, kurie nugali mirti. Bet jeigu akis uždengtos, tak skaitai tą knygą, supratai, numirėliui tai per stipru. Prisikėlimas iš numirusių keičia visą padėtį. Numirėlis nebelieka numirėliu. Bet kol žmogus gyvena nuodėmės mirtį, jis nesupranta gyvenimo. Ir netgi pradedant lysti iš ten, daug dalykų yra nesuprantami. Nesuprantama, kodėl apaštalas Paulius sako, kas nemyli Jėzaus Kristaus, abu neprakeiktas. Nesuprantama. Atrodo, kad kažkoks tai keistas žmogus su kažkokiam neurozėm, piktas ant visų. Kai tu tarpu tai sudužusio širdies žmogus, kuris rašo tiems savo mylimiems broliams ir seserims, kurie klaidžioja kažkur tai įvairiuose mintyse, jis jiems rašo, jis jos šaukia, jis sako, atsipeikėkit. Bet einant jau baigiant, mūsų evangelija, kurią mes išgirdom, nėra evangelijos be maldos. Nėra brangiai. Ir malda, jeigu jinai nėra širdies šauksmas, tiesą pasakius, jinai turbūt ir ne malda. Jinai šiaip. Bet tuomet, kada mes iš širdies kažką suprantam ir šaukiamės, mes esam girdimi. Matot, kai mes šaukiame, saugok mūsų nuo pikto, tai yra pagal tėvo valią. Kai mes sakom, atleisk mūsų nuodėmes, tai yra pagal tėvo valią. Ir kai mes duonos jo prašom, tai irgi pagal jo valią. Ir kai mes norime, kad baigtųsi visą šitą manipuliacijų begalybė, voratinklis, ir sakom, tai nie tavo karalystė, tai irgi pagal jo valią. Ir kai mes pakeliam į jį akis ir sakom, tėve, tai pagal jo valią. Jo valia yra gera. Amen.